Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 15. februar. Dobar dan, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Na početku najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Spasioci u vodama Crnog mora traže pomorca iz Kotora koji je u nedjelju skočio sa nasukanog turskog teretnjaka. Na zahtjev advokata odbrane odgođeno iznošenje završnih riječi na suđenju optuženima za deportaciju bosanskih izbjeglica 1992. godine. Darko Šarić uskoro bi mogao da se nađe pod novom istragom za šverc kokaina. Silvio Berlusconi ipak ide na sud zbog afere sa maloljetnicom. Italija traži vanredni samit Evropske unije zbog problema sa imigrantima iz sjevernoafričkih zemalja. A u emisiji između ostalog poslušajte priču o tome kako Srpska pravoslavna crkva Nikšićanima umjesto u bioskopskoj sali koju nemaju prikazuje ruske filmove u crkvenom narodnom domu Sveti Vasilije Ostroški.
U svakom slučaju je pohvalno što je uopšte pružena prilika da ovo odgledamo, ali najbolje je normalno u sali bivšoj, nažalost, koja nije u funkciji.
Kako vi komentarišete to što u crkvenom narodnom domu Nikšićani idu u bioskop?
Big tragedy. Pa koji sve u ovom gradu što je tako? Sve ono što je bilo vrijedno, to je ovdje srušeno. I pozorište i bioskop.
Donosimo i priču o zapošljavanju nerezidenata, iako je procedura za njihovo zapošljavanje tokom turističke sezone i dalje prilično duga, velika povoljnost za poslodavce je to što su troškovi takse umanjeni čak 10 puta. Nikola Pješčić iz Zavoda za zapošljavanje.
Taksa je bila prošle godine 110 eura, ove godine je taksa 10 eura. Znači jedna velika ušteda za poslodavce kako bi mogli da lakše, brže i efikasnije angažuju radnu snagu, nedostajuću sa našeg tržišta, onda ih uvoze sa inostranih tržišta, znači najčešće okruženje bivše Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pomorac iz Kotora Nikola Marković nestao je u talasima u nedjelju kada su turski teretni brod Bešiktaš nasukao u Oluji u blizini ruske luke Soči na Crnom moru. Do danas Marković nije pronađen, u talasima je nestao i drugi oficir palube iz Gruzije. Prema obavještenju koje smo dobili od agenta broda, oni su skočili u more, a preostalih 10 članova koji su ostali na brodu spasila je obalna služba luke Soči, kazao je agenciji Mina kapetan duge plovidbe vlasnik kompanije Nimond Bar Ljubomir Kočović. Kompanija Cubus Lux saopštila je da su netačni navodi mreže za afirmaciju nevladinog sektora koji prikazuju negativno poslovanje te kompanije u razdoblju od 2004. do 2010. i naglašavaju da je sve planirano i plasirano u cilju obmane crnogorske javnosti i diskreditacije firme. Predstavnik Cubus Luxa Milan Kotur ističe da je kompanija poslovala pozitivno u 2006., 2007. i 2008. godini i pita se zbog čega je na grafikonu Mansa ispušteno pozitivno poslovanje Cubus Luxa u 2006. godini. Iz Mansa su jučer saopštili da prema financijskim izvještajima Cubus Luxa u posljednjih 5 godina negativno posluju i nisu ispunili uslov za dugoročni zakup uvale Valdanos. Komisija za konflikt interesa pokrenula je postupak u vezi sa podacima o imovini direktora uprave carina Božidara Vuksanovića kako bi se utvrdilo koliko je vremena zapravo primao sportsku penziju koju je nedavno upisao u imovinski karton, pišu vijesti. Vuksanović je od 1. juna 2008. godine mjesečno primao 800 do 900 eura jer ima status vrhunskog sportiste. Vuksanović je ponovio da je moguće da je napravio propust što komisiji nije prijavio mjesečnu naknadu vrhunskog sportiste, ali da se to predstavlja kao neko, kako je kazao, kriminalno djelo. Darko Šarić uskoro bi mogao da se nađe pod novom istragom zbog sumnji da je u Brazilu prodao tonu i 200 kg kokaina Holanđanima koji su drogu htjeli da preprodaju u svojoj zemlji, prenosi Dnevnik Blic. Taj kokain, prema navodima lista, su od Šarićevih ljudi u Brazilu preuzeli Holanđani koji su uhapšeni sa drogom marta 2008. godine, ali se dugo nije znalo od koga su kupili drogu. Događaji na Zapadnom Balkanu ponovo će predstavljati glavni izazov za stabilnost u Europi 2011. godine, ocjenjuje se u izvještaju direktora Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Država Jamesa Clappera o globalnim prijetnjama po bezbjednost. U izvještaju stalnom odboru za obavještajne službe predstavničkog doma Clapper ocjenjuje da su glavni izvori napetosti na Balkanu neriješena pitanja u vezi sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Istražna sutkinja u Milanu Cristina Di Censo odlučila je da po hitnom postupku započne suđenje italijanskom premijeru Silvio Berlusconiju zbog plaćanja seksa s maloljetnicom, odnosno maloljetničke prostitucije. Prvo ročište zakazano je za 6. april. Berlusconi tvrdi da se radi o političkom progonu, zbog čega je i odbio pojavljivanje pred sudom tokom istražnog postupka. Italijanska vlada zvanično je zatražila pomoć od Evropske unije za rješavanje problema sa više hiljada državljana Tunisa koji su se domogli njene obale. Prema pojedinim podacima, oko 5000 imigranata stiglo je na italijansko ostrvo Lampedusa. Vlada Tunisa osudila juče pozive Rima da u toj zemlji rasporedi imigracionu policiju kako bi se izborila sa iznenadnim imigracionim talasom. A radikalni iranski poslanici tražili su suđenje i smrtne kazne liderima opozicije samo dan nakon sukoba demonstranata pristalica opozicije i bezbjednosnih snaga u kojima je jedna osoba poginula, a više desetina povrijeđeno. Na sjednici parlamenta pravladini poslanici uzvikivali su smrt Musaviju, Karubiju i Hatamiju, misleći pri tome na lidera opozicije Huseina Musavija, Mahdija Karubija i nekadašnjeg predsjednika Mohameda Hatamija. 3000 demonstranata i danas peti dan za redom protestuje u jemenskoj prestonici Sani zahtijevajući reforme i odlazak predsjednika Ali Abdullaha Saleha koji je na vlasti 32 godine. Policija je pokušala da suzavcem i palicama rasturi demonstrante, uglavnom studente i aktiviste za ljudska prava.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Završne riječi na glavnom pretresu u sudskom procesu deportacije bosanskih izbjeglica u maju 1992. godine, koji se vodi u Višem sudu u Podgorici, odgođene su za 22. februar, jer su advokati odbrane tražili dodatno vrijeme za pripremu završne riječi. Izvještava Srđan Janković.
Nakon što je zamjenica specijalnog tužioca Lidija Vukčević saopštila da je izmijenjen dio optužnice u procesu za deportaciju bosanskih civila 92. godine iz Crne Gore u Republiku Srpsku, advokati odbrane optuženih su zatražili dodatno vrijeme za pripremu završnih riječi, pa je sudija Milanka Žižić odložila iznošenje završnih riječi za 22. februar. Kako je novinarima saopštio branilac dijela optuženih Zdravko Begović, nije došlo do suštinske izmjene optužnice, ali je odbrana zbog novih okolnosti tražila odlaganje iznošenja završnih riječi.
Znači, u ovom preciziranom optužnom aktu on je izostavio Ženevsku konvenciju i određeni pravilnik, međutim, praktično i suštinski nije ništa izmijenjeno, izostavio određeni broj lica oštećenih, jer je tokom dokaznog postupka po njegovom rezonu smatrao da ta lica nisu praktično prinudno raseljena. Odbrana je iz tih razloga tražila da se glavni pretres odloži, da se pripremi za tu preciziranu optužnicu, izmijenu optužnicu zamjenika višeg državnog tužioca.
Advokat Branislav Lutovac je izrazio nezadovoljstvo što tužilaštvo nije ranije izmijenilo dio optužnice kako bi završne riječi bile održane danas.
Ja sam zaista izrazio svoje nezadovoljstvo ovakvim postupkom tužioca, jer sam smatrao da je u zadnje 10 dana imao dovoljno vremena da s jednim podneskom precizira činjenično stanje, što je uradio danas na glavnom pretresu, tako da bi mi dobili taj podnesak prije zakazivanja današnjeg glavnog pretresa i bili spremni da danas znamo završne riječi. I oni mi. Ovako je njihovom krivicom došlo do odlaganja i prolongiranja ove rešenje ove pravne stvari, a sve to ide na štetu ljudi koji su u pritvoru. Pa ključne izmjene nisu, oni su precizirali činjenične stvari koje se odnose na pojedine radnje pojedinih optuženih u toku samog procesa odvijanja ove policijske akcije, jer je u osnovnoj optužnici to bilo dosta konfuzno predstavljeno.
Podsjetimo, optužnica tereti devetoricu bivših policajaca za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Oni su optuženi za deportaciju 79 bosansko-hercegovačkih izbjeglica 92. godine iz Crne Gore u Republiku Srpsku, gdje su likvidirani u improvizovanim logorima u okolini Foče, Srebrenice i Sokoca. Na optuženičkoj klupi se nalaze šefovi tadašnje javne i tajne policije. Za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva optuženi su Branko Bujić, Sreten Glendža, Božidar Stojović i Milorad Šljivančanin, a u odsustvu se sudi nekadašnjem šefu tajne policije Bošku Bojoviću, pomoćniku ministra Milisavu Markoviću i policijskim funkcionerima Raduju Raduloviću i Miloradu Ivanoviću, koji čekaju izručenje iz Srbije, a deveti optuženi Duško Bakrač je u bjekstvu. Crna Gora je od Srbije zatražila izručenje nekadašnjih policijskih funkcionera Bojovića, Markovića, Radunovića i Ivanovića, a Viši sud u Beogradu odobrio je njihovo izručenje, ali se čeka odluka apelacionog suda po žalbama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pokret za promjene podnio je državnom tužilaštvu krivične prijeve protiv glavnih aktera prodaje dijela Elektroprivrede, među kojima su doskorašnji crnogorski premijer Milo Đukanović, ali i njegov italijanski kolega Silvio Berlusconi, koji se sumnjiče za više teških krivičnih dijela. Sa konferencije za novinare, kolega Esad Krcić.
Posao prodaje dijela crnogorske elektroprivrede italijanskoj kompaniji A2 ima sve elemente veleizdaje, rekao je predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević, govoreći o krivičnoj prijevi koju je njegova partija podnijela protiv bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića, ali i Silvija Berlusconija, predsjednika italijanske vlade. Medojević je rekavši da će, ukoliko reakcija državnih organa izostane, pozvati građane na ulične proteste, ipak izrazio očekivanje da će doći do procesuiranja slučaja, kvalitetne istrage i eventualno konkretnih presuda.
Ovo je tema u kojoj već polako se formira svijest o javnom interesu. I odlaskom Đukanovića pod međunarodnim pritiskom s mjesta predsjednika vlade, malo se oslobađa Crna Gora i tog straha od njegove odmazde i njegovog utjecaja.
Pokret za promjene je juče krivične prijave podnio pored Đukanovića i Berlusconija i protiv vicepremijera Vujice Lazovića, bivših ministara ekonomije i urbanizma Branka Vujovića i Branimira Gvozdanovića, čelnika Elektroprivrede, prenosa i regulatorne agencije za energetiku Srđana Kovačevića, Zorana Đukanovića i Branka Kotrija i predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti Zorana Đikanovića, koji se sumnjiče za zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja, protivzakoniti uticaj i stvaranje kriminalne organizacije. Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović je obrazlažući prijavu rekao da je hitna reakcija državnih organa neophodna zbog mogućnosti da zbog dosadašnjeg činjenja osumnjičenih nastane šteta od preko 100 miliona eura u naredne 4 godine. Kao drugi razlog Radulović navodi mogućnost preuzimanja Elektroprivrede od strane italijanskih kompanija i njihove realizacije gradnje hidroelektrana na rijeci Morači.
Izgradnja hidrocentrala bi se ostvarila na način što bi se Crna Gora zadužila za cirka 150 miliona eura, što bi dobijala koncesionu nadoknadu samo cirka 2 miliona eura godišnje, što bi italijanska kompanija ostvarila profit od 8 miliona i 620 hiljada godišnje u prvih 10 godina kada bi otplaćivala i kredit, odnosno 55,44 miliona eura godišnje u daljih 20 godina, koje će iznositi i mnogo više sa izglednim rastom cijene električne energije. U sve ovo, projekat izgradnje hidrocentrala na Morači bi se realizovao uz postojanje velikih ekoloških, seizmičkih rizika i devastacije širokog životnog prostora.
Italijansku kompaniju A2 prate špekulacije o njenom privilegovanom položaju, koji je rezultat navodno tajnih dogovora premijera Crne Gore i Italije, koji su navodno počeli još 2009. godine u vrijeme službene posjete Silvije Berlusconija Podgorici uoči tadašnjih izbora za Crnogorsku skupštinu, kada je italijanski premijer u jeku predizborne kampanje bez uvijanja podržao vladajuću Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića. Tvrdnje da je italijanska kompanija A2 miljenik vlade dobile su vjetar u leđa kada je u sred tenderskog procesa za dokapitalizaciju Crnogorske elektroprivrede ova kompanija kupila paket 15% akcija nacionalne elektroenergetske kompanije koje su bile u vlasništvu domaćih investicionih fondova, a zašto se pretpostavlja da se ne bi moglo uraditi bez instrukcija iz vlade. Finiš tendera samo je dodatno podgrijao nagađanje o favorizovanju Italijana jer je po određenim ocjenama samo tražen razlog da se odbaci u financijskom smislu 30% bolja ponuda grčkog konzorcijuma, što je na kraju i učinjeno, uz obrazloženje da su uz ponudu Grci ispostavili i dodatne neprihvatljive uslove. A2 je na kraju za dokapitalizaciju i kupovinu dijela državnih akcija Elektroprivrede, kao i za isplatu malih akcionara, uplatila više od 400 miliona eura preko Prve banke, koje kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa nešto manje od 3%. Šteta je učinjena, kaže Nebojša Medojević, koji smatra da još uvijek postoji mogućnost da se nešto učini.
Ukoliko se, a mi smatramo da ima dovoljno dokaza, dokaže da je ovaj ugovor proizvod kriminalnog udruživanja sa međunarodnim elementima i međunarodne zavjere, onda, naravno, svi pravni poslovi koji su posljedica takvog jednog udruživanja, pa i ugovor o dokapitalizaciji i privatizaciji, postaju pravno ništavni. Državni tužilac ima mogućnost da pokrene postupak privremenog zamrzavanja imovine i dobiti stečene iz tog kriminalnog posla i na taj način da zaštiti interese Crne Gore, a da ne dovede državu Crnu Goru pred međunarodnu arbitražu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Selimo se na kratko na međunarodnu scenu. Poslanici iranskog parlamenta traže suđenje i smrtne kazne za opozicione lidere Mir Huseina Musavija i Mehdija Karubija zbog toga što su organizovali proteste u Teheranu u kojima je povrijeđeno više osoba. Američka državna sekretarka Hillary Clinton podržala je zahtjeve demonstranata u Teheranu. Slušamo Biljanu Jovićević.
Oko 50 konzervativnih članova iranskog parlamenta uzvikivalo je u glavnoj skupštinskoj sali smrt Musaviju, smrt Karubiju. A sve je prikazala državna televizija. Uslijedilo je to dan nakon protesta u Teheranu u kojima je u sukobima sa snagama bezbjednosti od više desetina hiljada ljudi koji su izražavali solidarnost sa Egiptom jedna osoba ubijena, a više desetina povrijeđeno. Nekoliko desetina demonstranata je i uhapšeno. Opozicioni lideri Mir Husein Musavi i Mehdi Karubi u kućnom su pritvoru, a onemogućeni su im i svi kanali komunikacije. U drugim iranskim gradovima, uključujući Isfahan, Mashhad i Shiraz, kako navodi BBC, onemogućeni su protesti. Danas je i državna iranska agencija IRNA izvijestila da je najveće zakonodavno tijelo u zemlji pozvalo na egzekuciju Musavija Karubija i bivšeg predsjednika Mohameda Hatamija. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pak podržala je zahtjeve ljudi na ulicama Teherana, ističući da zaslužuju ista prava za koja su se izborili demonstranti u Egiptu i poručujući Iranu da mora otvoriti politički sistem. Mi podržavamo univerzalna ljudska prava iranskog naroda. Oni zaslužuju da imaju ista prava za koja su se izborili u Egiptu i to je dio njihovih prirodnih prava. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Rahmin Mohman Paras odmah je odgovorio odbacujući kritike američke državne sekretarke i optužujući Sjedinjene Države za miješanje u iranska pitanja. Mi smatramo da dijelimo želju svih nacija u regiji, da se tiranske zemlje ne miješaju u naša pitanja, naročito u liku nasilnih cionističkih režima. Želimo da se odstrani zavisnost od Sjedinjenih Država i cionističkih režima i njihovih pristalica. A u intervju za televiziju Al Hura, američka državna sekretarka Hillary Clinton poručila Iranu. Mislim da je vrlo ironično da Iran pokušava dijeliti lekcije o demokratiji bilo kome. Mislim na revoluciju koju su oteli. Iran je primjer jedan. To što Iran radi svom narodu, čak i dok ovo govorimo, dok demonstranti pokušavaju da se čuje njihov glas u Iranu, u kojem su im sva prava brutalno suspendovana od strane snaga bezbjednosti, mislim zbog toga da niko na Bliskom istoku, ili bolje rečeno niko na svijetu, ne bi trebalo da se ugleda kao Iran na primjer za bilo koga.
slobodnaevropa.org.
Ponovo domaće teme. Najava da bi se na Međunarodnoj skupštini pravoslavlja koja je počela u Dubrovniku mogao pojaviti mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije dovela je do žestokog negodovanja dubrovačkih vlasti za koje je srpski mitropolit nepoželjan zbog uloge u ratnim zbivanjima 90-ih. Iz mitropolije su oštro reagovali optužujući dubrovačku upravu za klevetništvo, no skup pravoslavaca ipak je počeo bez Amfilohijevog prisustva. Detalje ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Djelovanje mitropolita Amfilohija obilježili su ekstremistički i nacionalistički stavovi koji su suprotni hrišćanskoj etici, a služili su posticanju sukoba koji su doveli do krvoprolića i ratnih zločina. Navele su gradske vlasti Dubrovnika u prvoj reakciji na najavu kako će na Međunarodnu skupštinu pravoslavlja doći poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije. Gradska uprava je konstatovala kako neće dopustiti da se prisustvom Amfilohija uništava duh suživota vjera i naroda i vrijeđaju sve Dubrovkinje i Dubrovčani. Uslijedila je oštra reakcija Srpske crkve koja je odluku dubrovačkih vlasti nazvala klevetničkom, nepristojnom, ishitrenom i neopreznom i poručila kako Amfilohije i nije imao namjeru da putuje u Dubrovnik. Poznati dubrovački novinar Luko Brajlo ocjenjuje kako su tenzije u gradu pod Srđom splasnule nakon što je postalo jasno da Amfilohije ne dolazi.
Dubrovčani su jako osjetljivi i naravno sa
razlogom, pa se danas onako među ljudima pojavile fotokopije glasovitog izdanja Podgoričke pobjede. Rad za mir, naslovnica na famozna Trotjevac na Žarkovići poviše Dubrovnika, a unutra u među ostalim fotografijama je i ona kada mitropolit Amfilohije je posjetio borce na tadašnjem Dubrovačko-Hercegovačkom ratištu, kad je on s guslama između njih i kako piše u legendi ispod fotografije, on je njima od gusla odlomak iz Mojkovačke bitke. Svi obavješteni znaju kakva je bila njegova uloga početka 90-ih i kasnije.
Tatjana Šimac-Bonačić, zamjenica dubrovačkog gradonačelnika, također u izjavi za Radio Slobodna Evropa kao ključni problem potencira Amfilohijev obilazak dubrovačkog ratišta.
Dobrodošlicu želimo uvijek u grad Dubrovnik svakome, međutim ostaje da možemo svoje prostore možemo davati kome želimo, odnosno možemo svakom dobronamjerniku u grad, ali ne bi rekla da možemo prihvatiti govor mržnje, jer vjera se ne smije koristiti za podjele, vjera se mora koristiti bez obzira koja bila za spajanje naroda i nacije.
Žestoko negodujući, Srpska crkva pozvala se na, kako se ističe, ogroman ugled koji mitropolit Amfilohije ima u čitavom hrišćanskom, ne samo pravoslavnom svijetu. Na pitanje da li to znači da je svojim protivljenjem dolasku Amfilohija upravo dubrovačka vlast atakovala na ideju ekumenizma, vjerske tolerancije i poštovanja različitosti, Šimac Bonačić je odgovorila.
Ni slučajno ne prihvaćam to, upravo zbog toga što smo mi konferenciju izabrali, odnosno dali smo da se ta konferencija održava u Dubrovniku, zato što je grad to tisućetne povijesti, protkane vrijednostima, tolerancije i ekumenizma. To je moj odgovor na to.
Hrvatski mediji uveliko se u najnovim izdanjima bave likom i djelom mitropolita Amfilohija. Podsjeća se na njegov obilazak dubrovačkog ratišta, ali i citat hrabrenje ostalih vojnih jedinica koje su harale hrvatskim jugom. Posebno ukazuju na to kako je Amfilohije 91. u Cetinskom manastiru uz najveće počasti ugostio Željka Ražnatovića Arkana i njegovu paravojnu formaciju Tigrovi. No, uprko svemu, da je Amfilohije poslije rata ipak boravio u Dubrovniku i to prošle godine na vjerskoj svečanosti, potvrdio nam je novinar Luko Brajlo.
Ali to je prošlo utiho i samo u okviru crkve, dakle u okviru liturgije, dok je ovaj kup koji se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića htio ne htio dobio jednu političku dimenziju, tim više što i ljudi koji vode Međunarodnu skupštinu pravoslavlja su osim tih vjerskih elementa su isto tako duboko involvirani u politički život Rusije i ostalih zemalja s dominantno pravoslavnim stanovništvom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I u nastavku domaće teme, posljednjih godina Rusi se u Crnoj Gori najčešće pominju kao kupci nekretnina i učesnici spornih privatizacija, no Srpska pravoslavna crkva potrudila se da Nikšićanima približi neke druge vrijednosti, one koje propagira savremeni ruski film. O čemu se radi, čujmo u priči Lele Šćepanović.
Nikšićka publika koja više od 20 godina nema bioskopsku salu ovih dana je u prilici da ponovo osjeti bioskopsku atmosferu, ali u crkveno-narodnom domu Sveti Vasilije Ostroški. Na repertuaru crkvenog zimskog bioskopa su samo ruski filmovi. Sinoć je održana projekcija filma Varljivo sunce Nikita Mihalkova. Kako građani Nikšića komentarišu činjenicu da filmove umjesto u bioskopu gledaju u crkveno-narodnom domu?
Pa trebalo bi nažalost da imamo salu, ali ako je ovo jedini vid, ja sam za to.
U svakom slučaju je pohvalno što je uopšte pružena prilika da ovo odgledamo, ali najbolje je normalno u sali bivšoj, nažalost, koja nije ovaj u funkciji.
Kako mi je komentarišati to što u crkvenom narodnom domu Nikšićani idu u bioskop?
Big tragedy. Pa koji sve u ovom gradu što je tako? Sve ono što je bilo vrijedno, to je ovdje srušeno. I pozorište, i bioskopi, i tako da. Ovo je više onaj neki očaj, ja mislim. Znači.
Pripadate onoj generaciji koja pamti dvije bioskopske sale?
Dvije, ja kažu da ih je bilo prije toga još 4-5.
Sad nemamo nijedno.
Nemamo nijedno. Pa to je ogledalo ovaj, ljudi koji vode grad. To je njihovo ogledalo. Sve što je bilo lijepo i dobro, da su to srušili. Tako. Vratno da je ugodni neki život negde u nekom selu, u nekoj zabiti, nego što je trenutno u ovom gradu. Tako da, potpuno su mene stvari jasne. Ne znam kome nisu jasne.
Nadam se da će ovo na neki način aktualizovati to pitanje da se konačno čovjek će dobiti adekvatnu bioskop salu koja će da zadovolji ljubitelje umjetnosti.
Organizator zimskog bioskopa u Nikšiću je Saborna crkva i jeromonah Jeftimije Škuletić, koji na pitanje otkud taj spoj crkve iz bioskopa kaže da su crkva i kultura oduvijek išli zajedno.
Išli jedno pored drugog, dakle, film je isto dio kulture. Htjeli smo da animiramo i mlade ljude i baš nam je bila i želja, pošto smo prepoznali zaista da su ti filmovi dobri, da promovišu neke istinske životne vrijednosti. Ja ih ubrajam u bogotražiteljske, tako, te filmove, pa smo htjeli tako da učinimo ljudima i mladima.
U okviru zimskog bioskopa bit će prikazano 7 savremenih ruskih filmova. Koliko nikšićka publika poznaje rusku kinematografiju i da li voli ruske filmove?
To što volim Rusiju, volim ruske filmove.
A šta ćete večera zagledati?
Ovo Varljivo sunce.
Jeste čuli nas o tom filmu?
Ništa.
Jel volite ruske filmove?
Volim, volim.
A jel naročito volite ruske ili...
Do sad ih par filmova sam samo ogledala i ti filmovi su me ponukali da dođem.
Božavam ruski film i mislim da je pun pogodak.
Jeremonah Jeftimija kaže da se crkva svjesno odlučila za najnovije ostvarenja ruske kinematografije.
Po svojoj tematici, na primjer, drugčije razmatraju egzistencijalne teme ljubavi, slobode, patnje, stradanja, smrti, straha, nego klasični zapadni filmovi. Dakle, sasvim nešto novo u smislu približavanja tih vrijednosti hrišćanstva.
Škuletić dodaje da će sa praksom prikazivanja filmova u Crkveno-narodnom domu nastaviti na jesen, kada će se na repertuaru naći vjerovatno italijanski i francuski filmovi. Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku o zapošljavanju u turizmu od oko 17.000 sezonskih dozvola za rad ove godine, 2/3 bit će namijenjeno radnicima uglavnom iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije sa Kosova. Procedura njihovog zapošljavanja traje oko 30 dana, ali su troškovi takse umanjeni čak 10 puta. Slušamo Jasnu Vukićević.
Ove godine u Crnoj Gori će biti izdato oko 17.000 sezonskih dozvola za rad, od čega većinom za posao na primorju tokom ljetnih mjeseci. 2/3 tog broja bit će kao i prošle godine za nerezidente, uglavnom iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije sa Kosova. Njihovo zapošljavanje manje će koštati poslodavce nego lani, kaže Nikola Pješić iz Zavoda za zapošljavanje.
Novina u radu i zapošljavanju stranaca je sljedeća ta što se snizila taksa. Taksa je bila prošle godine 110 eura za njihovo radno angažovanje, ove godine je taksa 10 eura, znači jedna velika ušteda za poslodavce kako bi mogli da lakše, brže i efikasnije angažuju radnu snagu, nedostajuću sa našeg tržišta i onda ih uvoze sa inostranih tržišta, znači najčešće okruženje bivša Jugoslavija.
Dozvole se izdaju na period do 9 mjeseci, dok traje sezona u građevinarstvu i trgovini, a na kraće vrijeme za ugostiteljstvo i turizam. Sama procedura zapošljavanja sezonaca koji nisu državljani Crne Gore traje oko mjesec dana.
U zavodu dobiju veoma brzo radnu dozvolu, poslije toga idu u policiju, tamo pribavljaju privremeno odobrenje za boravak, poslije toga se ide u poresku upravu, tamo se stranac prijavljuje na penjinsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, pravi se ugovor o radu i ponovo se dolazi kod nas da mi to sve potvrdimo i da damo jednu potvrdu koja govori da je stranac u skladu sa zakonom zaposlio se u Crnoj Gori.
Poslodavci sa primorja uglavnom zapošljavaju sezonce u ugostiteljskih zanimanja, od konobara i kuvara do pomoćne radne snage u hotelima i restoranima. I dok je nekvalifikovanost već hronična boljka domaćeg ugostiteljstva, poslodavci su svjesni da bolji kadar traži bolje uslove, kaže jedan od Ulcinjana.
Sezona je veoma kratka, 45 dana, tako mogu reći do 50. Kadar da ga zadržiš, mislim, ja razumijem i njih, treba imati posao preko cijele godine za njih. Ne mogu ja tražiti vrhunskog majstora koji su ga držati 2 mjeseca i ta dvije plate da živi 12 mjeseci. Mislim, to je problem cijelog grada, cijelog našeg turizma u Crnoj Gori.
Analiza Zavoda za zapošljavanje pokazuje da se u oblasti ugostiteljsko-turističke privrede na sezonskim poslovima može angažovati oko 12.000 radnika. Najviše u Budvi oko 4.500 i Herceg Novom oko 2.000. No još uvijek ne postoje precizne brojke o potrebama za sezonu 2011. jer mnogi poslodavci o broju zaposlenih odlučuju u zadnji čas. Nikola Pješčić iz Zavoda za zapošljavanje.
Poslodavci sa teritorije Budve su dosta rezervisani po pitanju planova o broju zapošljavanja u toku sezone i u toku godine, sve vodeći se s tim što još uvijek ne znaju kakve će biti projekcije za sezonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Posjećamo na najvažnije naslove. Spasioci u vodama Crnog mora traže pomorca iz Kotora koji je u nedjelju skočio sa nasukanog turskog teretnjaka. Na zahtjev advokata odbrane odgođeno iznošenje završnih riječi na suđenju optuženima za deportaciju bosanskih izbjeglica 1992. Darko Šarić uskoro bi mogao da se nađe pod novom istragom za šverc kokaina. Silvio Berlusconi ipak ide na sud zbog afere sa maloljetnicom. Italija traži vanredni samit Evropske unije zbog problema sa imigrantima iz sjevernoafričkih zemalja. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.